Pentru a patra lecțiune,
în cadrul studiului biblic din Apocalipsa, deschidem la capitolul 2, de la versetele 12 la 17. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Iubiți frați și surori, în cuvântul Domnului din seara aceasta, în studiul nostru din Cartea Apocalipsei, suntem introduși la cea de-a treia biserică din șirul celor șapte existente în Asia Mică, la Pergam, la cea de-a treia stare spirituală care poate să caracterizeze o biserică locală, la un moment dat, sau o parte din biserică, sau la cea de-a treia perioadă istorică, dacă vrem, din mersul mondial al Bisericii lui Hristos, perioada istorică care s-ar încadra între anii 313-600 după Hristos. Dar să ne amintim câteva lucruri despre lecțiunea precedentă, când am vorbit despre biserica din Smirna. În această biserică, biserica persecuției, am distins faptul că oamenii din această biserică l-au slujit pe Domnul până la moarte. De aceea și prezența pe care El și-o face este Cel ce a murit și a înviat. Este biserica martirizată. Evident că unei biserici martirizate, Iisus Hristos îi se prezintă ca unul care a murit și ca unul care nu numai că a murit și a rămas mort, dar El este siguranța reînvierii din morți. Este o biserică care începe cu necaz, pentru că așa zice Domnul, știu necazul tău, și este o biserică care sfârșește cu necaz. Iată că vei avea un necaz de 10 zile, care am văzut că de fapt a reprezentat 10 perioade distincte de persecuții sub diferiți cezari romani și v-am dat numele lor și datele în care s-au succedat aceste valuri de persecuții. Promisiunea este foarte frumoasă și foarte plăcută pentru biserica din Smirna, și anume spune că îi va da cununa vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vă reamintesc poziția de a fi martir în împărăția lui Dumnezeu, la finele tuturor lucrurilor, este cea mai înaltă poziție oferită în cer de către Domnul Iisus Hristos unei ființe omenești, cea mai înaltă. Viața este cel mai mare dar dat oamenilor sub soare, dat în universul acesta, pentru că Dumnezeu este viață și atunci și viața este cel mai mare dar, și dacă este acest dar acompaniat și de cununa vieții, aceasta ne duce ușor să înțelegem că cei ce mor ca martiri vor avea cea mai înaltă poziție în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a rânduit ca toată biserica lui să fie făcută din martiri, ci El a îngăduit să fie martiri în biserică, după cum vă spuneam, ca să demonstreze principiul pe care El a enunțat și care sună: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui-o. Vor fi oameni pe care Domnul Iisus Hristos îi va folosi cu un curaj și o credință deosebită să nu se teamă în fața morții, ci dimpotrivă să moară pentru Hristos, conștienți că nu mor pentru o cauză pierdută, ci își dau viața pentru Cel ce este viață, adică pentru Iisus Hristos. Porțile locuinței morților n-o vor birui. Și când moare un om pentru Hristos, să nu uităm, avem promisiunea făcută, așa cum s-a întâmplat și cu cei trei tineri în cuptor, moare asistat de către Domnul Iisus Hristos, potrivit a ceea ce spune în Isaia 41, când vei trece prin ape adânci, apele nu te vor înneca, deci nu va înnăbuși credința din tine, așa nu înseamnă că nu vei muri necat sau nu se va muri necat, când vei trece prin foc, focul nu te va arde, nu înseamnă că nu te arde focul, te arde că de-aia a murit, că e ars, dar acolo a fost și va fi Iisus Hristos care te asistă să nu te deranjeze lucrurile acestea, ci să rămâi omul acela integru, biruind porțile locuinței morților. Și un lucru foarte glorios care a concluz lecțiunea trecută în legătură cu biserica din Smirna și care trebuie să vorbesc actual bisericii, tuturor celor ce mă ascultă, ce inclusiv mie. Repetând încă o dată, biserica lui Hristos nu e formată în întregime din martiri. Și având în vedere că această cununa vieții este cea mai înaltă care se primește din cele cinci enumerate în Scriptură, Dumnezeu a mai oferit o posibilitate ca să se ajungă la această poziție înaltă. A mai oferit o posibilitate tuturor celor care în fiecare zi suntem loviți de ispită. Sunt două lucruri care vin asupra noastră. Este încercarea care vine de la Domnul și Iov zice: dacă mă va încerca El, mă va găsi aur curat. Mai curat ca aurul. Deci încercarea care este de la Domnul, așa, și care are ca scop testarea credinței noastre, are ca scop maturizarea noastră. Dar este un alt val care vine împotriva noastră din partea diavolului, care este tatăl minciunii și care este numit ispititorul, este ispita. Iar ispita, spre deosebire de încercare, tocmai pentru că își are sursa în diavolul, care este simbolul morții, așa, tocmai că își are în el sursa, ispita, odată biruită, este încununată sau răsplătită cu aceeași răsplată pe care o primește un martir. În Iacob, capitolul 1, de la versetele 8 la 12, este clar cuvântul Domnului când zice: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a biruit-o și a fost găsit bun, va avea ca răsplată cununa vieții. Ți se oferă și ni se oferă posibilitatea să fiu în poziția pe care o are un martir, să primesc cununa cea mai înaltă, dacă știu să birui ispita. Nu să zic iar ispita că iar m-a biruit, n-am putut scula dimineață și n-am venit la biserică. Iar m-a biruit ispita și n-am mai ajuns la cor. Și tot așa ne biruie și vrem să ajungem răsplătiți. Gândiți-vă, meditați adânc la acest lucru. Deopotrivă cu martirii, te va pune pe tine și pe mine dacă vom birui ispita, căci ispita are ca scop moartea mea spirituală, tocmai de aceea îți dă cununa vieții. La moarte, răsplata este viața. Deci, biruiți, haideți să biruim în numele Domnului Iisus Hristos. Pergam. Biserica din Pergam. În limba greacă, Pergam, deci în primul rând vom face puțin istoric ca să înțelegem contextul în care vorbește Domnul Iisus Hristos, ca să înțelegem contextul în care exista biserica aceasta Domnului Iisus Hristos și apoi să înțelegem aspectul practic pe care trebuie să-l prindem din această lecțiune. Istoric. Pergam, în limba greacă, însemnează măritat. Rețineți acest lucru. Înseamnă măritat, căsătorit, aliat cu. Și aceasta spune foarte mult, pentru că de acum încolo, după felul cum vorbește aici, și dacă înțelegem Pergamul, cum vă vorbeam la început, la prima lecțiune, și ca o perioadă distinctă în istoria mondială a bisericii, Pergamul este perioada bisericească dintre anii 300-600 era noastră, deci după Hristos. Este perioada când biserica s-a cununat cu statul, s-a măritat cu statul. Suntem în anul 313, 312, 313, când cezarul roman Constantin, supranumit mai târziu cel Mare, va decreta în întregul Imperiu Roman creștinismul drept religie de stat. Iar el, ca predecesorii lui mai dinainte, care se numeau zei și cereau să li se aducă închinăciune, iar el se va supranumi episcop onorific al Bisericii Mondiale. Rețineți acest lucru că este foarte important. Episcop onorific al Bisericii Mondiale, care îi va da dreptul, acest titlu îi va da dreptul să participe la toate sfaturile pastorale care se vor desfășura în Imperiu și acolo unde nu îi va plăcea de deciziile care s-a luat, să le ia el, ca cezar, ca împărat. Pergam este biserica măritată cu statul, când biserica capătă de acum încolo influență politică și pierde din influența ei spirituală. Evident că, pe de altă parte, Pergamul a fost un oraș foarte important în Asia Mică, a fost nu departe de Efes și de Smirna, ceva mai la nord de Smirna, 35 de mile nord de Smirna, și a fost un oraș pe vremea când Ioan scrie și pe vremea Domnului Iisus Hristos foarte influent în lumea Imperiului Roman și în lumea culturii grecești. Tot aici în Pergam, pe lângă numele ei, orașului în sine, căsătorit, măritat, s-a introdus pe scară largă, am zice noi astăzi, industrială, s-a introdus scrisul pe piele de capră. Rețineți acest lucru, scrisul pe piele de capră, eliminându-se papirusul egiptean și pentru că aici s-a introdus pe scară industrială, nu aici a fost făcut pentru prima dată, ci aici s-a introdus scrisul pe scară mondială, industrială, de aceea acele bucăți pe care se va scrie, acele bucăți de piele de capră se vor numi pergamente, da? Ca să știm ce sunt pergamentele. Când Pavel va scrie lui Timotei și va zice în 2 Timotei, capitolul 4, când vei veni la tine, adu mantaua care am uitat-o în troua la car sau am lăsat-o, și cărțile, mai ales zice acolo cele de piele. În textul grecesc scrie și cărțile, en biblos, ca să înseamnă în greacă carte, biblos, de unde vine Biblia. Așa, și mai ales cele de piele, și zice el, pergamentos, pergamentele, adică pielea cele de capră pe care deja se copiase textul Vechiului Testament, Sfintelor Scripturi ale Vechiului Testament. Era un oraș influent, Pergamul. Avea o bibliotecă uriașă, deci vorbim încă istoric, care dispunea de peste 200.000 de pergamente, 200.000 de pergamente cu știința, religia, filozofia, matematica timpurilor. Numai biblioteca din Alexandria era mai mare decât cea din Pergam. De fapt, mai târziu aceasta însemnând în timpul lui Octavian Augustus, care a dat porunca să se înscrie lumea în Imperiul său roman, în timpul lui Octavian Augustus, rivalul lui Octavian, Marcus Antonius, a fost cel care a luat această bibliotecă uriașă și a mutat-o în Egipt, în Alexandria, ca să o facă cadou acelei împărătesei morale care a fost Cleopatra, de care ați auzit din istorie. Pe de altă parte, ceea ce era deosebit aici, în Pergam, erau 4 temple uriașe. Cel mai mare era templul lui Zeus, era zeul grecesc, zeul suprem al grecilor. Al doilea era templul dedicat lui Cezar. Al treilea era templul Afroditei sau Dianei, același lucru, Afrodita sau Diana, avea denumiri diferite, așa. Și al patrulea era un templu uriaș dedicat lui Esculap, care a fost zeul șarpe al medicinei. Deci era o școală de medicină foarte puternică aici în Pergam. Mentorul spiritual acestei școli de medicină a fost Esculap. Paralel cu el a trăit Hipocrate. Între ei doi a fost o bătălie continuă care este cel mai mare. Hipocrate a învins și el a introdus în medicină acel jurământ de credință hipocratic pe care îl depun medicii și astăzi după ce absolvă facultatea de medicină. Iar Esculap a învins prin faptul că semnul zeului de la care el pretindea că a primit înțelepciune cu privire la medicamente, șarpele lui a rămas până astăzi simbolul pe toate farmaciile. Ați văzut lucrul acesta, nu? În toate doctoriile. Aceasta nu înseamnă că medicii de astăzi, nici nu știu probabil mulți dintre ei de ce e șarpele acolo, dar nu înseamnă că ei se închină la șarpe, dar poate să însemne șarpele acela care este îngăduit în sistemul internațional ca un simbol al medicinii, poate fi interpretat ca un prilej dat diavolului în această știință. Cam atât din punct de vedere istoric. Să vedem, în al doilea rând, cum se prezintă Iisus aici. Ia uitați-vă în Sfânta Scriptură ca să-L înțelegem pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 12. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Este foarte scurtă descrierea Domnului Iisus Hristos. Și ne-am întrebat de ce se prezintă în felul acesta bisericii din Perga. Două lucruri îl determină pe Domnul Iisus Hristos să se prezinte în felul acesta. Unul, care avea valoare strict locală în Pergam, iar al doilea, care are valoare în biserica locală din Pergam și are o valoare deosebită și pentru biserica noastră de astăzi, din toate timpurile. Primul lucru era faptul că această prezentare a Domnului Iisus Hristos, iată ce îl zice, cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri, se referă la faptul că odată ce Imperiul Roman a pus stăpânire pe această zonă Asiei Mici, Pergamul n-a fost transformat într-o provincie romană. Acesta era titlul cel mai mare când era provincie, când provincie se găsea guvernatorul. Ținea legătura directă cu Cezarul, așa cum vom găsi pe Pilat, nu? În Palestina, în Israel. Dar Pergamul, pentru că dispunea de biblioteca aceasta imensă și dispunea de construcții fantastice, avea aceste 4 temple ale zeilor care duceau profituri uriașe, Pergamului i s-a dat un statut special și în el a fost trimis un general roman ca să supravegheze toate mișcările în oraș, avea o garnizoană, bineînțeles, cu el, așa, Și un decret roman a fost dat potrivit căruia numai acest general are voie în orașul Pergam spre a se distinge de ceilalți și a se vedea în el autoritatea supremă. Numai el avea voie să poarte o sabie cu două tăișuri. Acest lucru pe care îl vi spun, îl citiți în istorie. Singurul oraș care îi se permitea să poarte o sabie cu două tăișuri, prin aceasta înțelegându-se că el este supremul, nu primarul orașului, care era acolo, nu consiliul orașului, ci acest reprezentant roman. Este prima aluzie a Domnului Iisus Hristos. Dar, evident, că cel ce are autoritatea absolută asupra tuturor lucrurilor nu este un om, chiar dacă are el sabie cu două tăișuri, este Iisus Hristos, care are în mână toate lucrurile. Însă al doilea lucru care îl determină pe Domnul Iisus Hristos să se prezinte în felul acesta și să vorbească în condițiile locale de acolo, pentru că, vedeți, va folosi a doua oară expresia aceasta când va zice în versetul 16: pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Înțelegem despre ce sabie este vorba de fapt pe care o are Domnul Iisus Hristos. Ce este această sabie? Cuvântul. Sfânta Scriptură vă zice, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și sabia aceasta este cuvântul. Al doilea motiv, după cum vă vedeam mai târziu, este faptul că biserica aceasta se confrunta cu două învățături eretice și orice învățătură are puterea în ce? În cuvântul cu care este prezentată. Orice învățătură are puterea în cuvântul cu care e prezentată. Era balamismul și nicolaitismul. Spune aici învățătura lui Balaam, faptele lui Balaam și doctrina nicolaiților. Erau două doctrine puternice, două partide puternice, maestri în cuvânt, maestri în seducție, și Domnul Iisus Hristos spune: am să mă războiesc cu ei cu sabia gurii mele, care este cuvântul lui Dumnezeu, mai tare decât orice. Mai tare decât orice, mai tare decât sabie cu două tăișuri, cum spune la Evrei, capitolul 4, versetul 12, sau cum vorbește Ieremia, în capitolul 29, ce nu este cuvântul meu ca un ciocan, ca un foc care arde și ca un ciocan care sfărâmă stânca? Ba da, așa este cuvântul Domnului, mai tare decât orice, slăvit să fie Domnul. Deci, el vorbește funcție de condițiile locale și vorbește funcție de ceea ce se poate întâmpla în biserica mondială și locală la un moment dat, oriunde pe globul acesta. Și mă gândesc că această prezentare pe care o face el se potrivește atât de mult în vremurile noastre. În vremurile noastre. Cel ce are sabia ascuțită. Pentru că am ajuns vremuri când fiecare e cu sabia lui. Fiecare este cu învățătura lui, numai cuvântul Domnului nu-i mai au. Chiar dacă despre el mai amintesc din când în când ca să nu uite cei ce gândesc ca ei. Spunând aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos ne introduce la al treilea aspect, deci după cel istoric și după prezentarea Domnului Iisus Hristos, ne introduce la al treilea aspect, care este evaluarea bisericii. Evaluarea bisericii. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Și vom vedea ce frumos vorbește Domnul Iisus Hristos. Deci, iată-l că evaluează faptul că această biserică își desfășoară activitatea în condițiile cele mai vitrege. De ce spune că locuiește unde este scaunul de domnie al Satanei? Cum am spus, este orașul care e excelent temple păgâne, cel puțin patru. Și cel puțin, sau cel mult, dacă vrem, că e mai corect să vorbim așa, Pergamul se deosebea în permanență de celelalte orașe. În toate celelalte orașe din Imperiul Roman, frați și surori, până la 312, când s-a dat decretul acesta de legalizare a bisericii, în toate celelalte orașe, exista câte un mic templu, câte un mic templu sau un loc special unde era statuia cezarului și oamenii trebuiau să se închine. Dar în toate celelalte orașe, afară de Pergam, în Imperiu, închinăciunea la cezar se făcea numai o dată pe an. O dată pe an, toți locuitorii orașului erau chemați în fața acelei statui sau a templului și ori să facă o plecăciune, ori să zică o rugăciune, ori să ardă tămâie. Trei lucruri putea să facă, oricare din ele. Prin aceasta, demonstrând că se închină la cezar și își poate duce existența și business-ul mai departe. Dar o dată pe an. În Pergam, acest lucru era zilnic. Era zilnic. Erau foarte zeloși în această privință a depinderii de Roma, foarte zeloși. Și atunci, sigur că Domnul Iisus Hristos îi zice, știu unde locuiești, unde e scaunul de domnia diavolului, al satanei, unde mereu vi se cere și vi se impune să vă închinați idolilor. De ce vorbește în contextul acesta? Dar vă rog să uitați în cuvântul Domnului, am spus că este așa de frumos cuvântul Domnului, atât de bine suntem introduși și luminați dacă privim ce vorbește Domnul Iisus Hristos. Zice acolo în versetul 13, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința, credința mea. Ce vrea să spună prin asta Domnul Iisus Hristos? De ce face această evaluare a bisericii? Amintiți-vă că în Marcu 16, de la 16 la 20, cuvintele Domnului Iisus Hristos tocmai acestea sunt. Și iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Care este primul semn? Care este primul semn? În numele meu vor scoate draci. Este primul semn. Revenim aici. Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al diavolului. Și o evaluare mai frumoasă a bisericii nu se putea face în asemenea circunstanțe unde zilnic puteai să fii omorât. Ce a făcut această biserică să rămână în picioare? De-a cui nume se ținea? De-a lui Cezar? De a Dianei? De-a lui Esculap? De-a lor? Nu. Tu ții numele meu. Indicând prin aceasta că pe lângă faptul că El este singurul care are sabia cu două tăișuri și are putere absolută peste întreg universul, în numele Lui se poate călca pe orice autoritate și în special pe cea demonică care vrea să îngenuncheze Biserica lui Hristos. Tu ții numele meu. Numai prin aceasta a putut să supraviețuiască Pergamon. Tu ții numele meu, se încredea în numele Domnului Iisus Hristos, căci în numele Lui vor scoate dragi. Și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Iată că au fost scene în care, invitați în fața templului lui Cezar, posibil, unul din ei a strălucit în mod deosebit, Antipa. Antipa este un cuvânt compus, vedeți, numele lui nu este la întâmplare. Anti, știți ce înseamnă anti? Știm cu toții, nu? Împotrivă, de aici vine din termen din limba greacă. Anti înseamnă împotrivă. Pas, pasa, pand. Are trei forme distincte. Pas, pasa, pand. Înseamnă totul, tuturor, peste tot. Și atunci înțelegem că numele lui era Antipas, adică împotriva tuturor. Era împotriva tuturor celor care se închinau lui Zeus sau celorlalți zei și în ciuda împotrivirii tuturor, omul acesta a păstrat credința și a preferat să fie martirizat decât să-și piardă speranța mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Lucruri frumoase despre această biserică. Lucruri foarte frumoase. Să ține de numele Domnului Iisus Hristos și să ține credința. Dar Domnul, când evaluează această biserică, așa cum ne evaluează și pe noi, zice: am ceva împotriva ta. Prin aceasta, indicând, spre deosebire de biserica din Efes, călcăria îi zice: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Un singur lucru avea împotriva acestei biserici din Efes. La biserica din Pergam îi spune: dar am ceva împotriva ta, indicând deja că sunt mai multe lucruri rele în biserică. Mai multe lucruri rele. Și anume, două lucruri făceau ravagii, tocmai de unde și numele Pergam. Tu ai acolo niște oameni, deci în mijlocul bisericii, care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc, tot în biserică. Ca și următoarea biserică la care îi va vorbi și care va fi Tiatira, biserica din Pergam, în evaluarea Domnului Iisus Hristos, este o biserică tolerantă. Este o biserică tolerantă. Și să știți, a tolera înseamnă un mare păcat. O biserică care a tolerat în mijlocul ei învățătura bună amestecată cu balamism și nicolaitism. Ce înseamnă învățătura lui Balaam? Ce înseamnă învățătura lui Balaam? Învățătura lui Balaam, frați și surori, comportă mai multe aspecte, și anume, în primul rând, prin învățătura lui Balaam trebuie să înțelegem imoralitate. Balaam a fost acela care a învățat pe copiii lui Israel să se ducă la sărbătorile păgâne ale edomiților și ale vecinilor lui și să își ia fete, că erau frumoase, din acest neam păgân. Imoralitate. Și lucrul acesta parcă începe să fie tot mai acut ca o plagă peste bisericile moderne de astăzi. Vorbesc în primul rând și mă adresez tinerilor. Dacă considerați că după toate învățăturile câte le primiți din cuvântul Domnului, de la părinți, de la biserică, de la noi care vrem să vă învățăm adevărul lui Dumnezeu, va fi bine încă să aveți prietenii în afara cercului bisericii, să știți că aceasta, în lumina cuvântului Dumnezeu, se numește imoralitate. Imoralitate înseamnă multe lucruri înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, va spune Domnul prin cuvântul său: nimeni din voi să nu fie lumesc și curvar ca Esau, care pentru ce? Pentru un blid de linte și-a vândut dreptul de întâi născut și îl numește lumesc și imoral. Atitudinea aceea pe care ați putea să o îmbrăcați la un moment dat: uite ce băiat frumos! Și așa la noi în biserică sunt băieți puțini. Uite ce fată frumoasă! Și așa la noi toate sunt mofturoase. Azi că am găsit eu una, nu-i credincioasă, am găsit eu unul, nu-i credincios, dar îl mai aduc eu la biserică din când în când și oricum, e civilizat, e bine crescut, am vorbit și cu părinții lui, mi-a zis că dacă mă căsătoresc cu el se pocăiește, dacă mă căsătoresc cu ea se pocăiește. Asta înseamnă învățătura lui Balaam, imoralitate. Este lucru despre care zis Hristos, iată cu ce sunt de acord, iată ce am împotriva ta. Pe de altă parte, învățătura lui Balaam, frați și surori, mai însemnează altceva, nu numai imoralitate, deci amestec, după cum scrie în Numeri lucrul acesta, nu vă spun de la mine, că scrie în Cartea Domnului, deci înrudiri între credincioși și necredincioși. Învățătura lui Balaam mai înseamnă altceva. 2 Petru, capitolul 2, versetul 14. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătătit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Balamism înseamnă în al doilea lucru lăcomie. Înseamnă lăcomie. Care a iubit plata fără de legii. Și poate că vorbind de acest lucru vă mirați, căci domn Balaam a întrebat pe Domnul să mă duc la Balac, că uite ce preț bun îmi dă. Și a zis, nu te duce. S-a sculat și a zis, nu mă duc, că Domnul meu mi-a spus să nu mă duc. Însă la a doua intervenție, cu mai mulți dolari, dacă vreți, cu mașini mai strălucitoare, cu promisiuni mai mari, iar s-a dus și a zis să mă duc. Și ce a zis Domnul? Să știi că Domnul îți vorbește după inimă, dacă vrei. Dumnezeu nu se schimbă, astăzi este pentru și mâine este contra. Când i-a zis odată lui Balaam, nu te du, tu trebuie să înțelegi și eu trebuie să înțeleg exact ce spune în psalm. Odată mi-a vorbit Dumnezeu și de două ori trebuie să înțeleg. Și să-l ispitești încă o dată să-l întreb să mă duc. Du-te! A, să-ți place, du-te! Și dus a fost. Lecomia. Și în ultimă instanță, ceea ce este foarte periculos și foarte acut astăzi, în special vorbesc despre noi, comunitatea română, în biserici române. Balamism este la învonul bisericilor. Ascultați ce vă spun, balamismul este la învonul bisericilor. În cuvântul Domnului, dacă vă uitați, în epistola lui Iuda. Versetul 10-11. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat la rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig. Balamism, pe de altă parte, înseamnă învățături mincinoase spuse de la învonul bisericilor în numele Domnului Iisus Hristos. Învățături mincinoase spuse în numele Domnului Iisus Hristos. Și lumea e plină de învățători mincinoși. E plină de cei ce merg pe calea lui Balaam. Dar nu numai că pe calea lui, spune aici, am ceva împotriva ta și pe calea nicolaiților, despre care vă vorbeam la prima biserică în Efes, înseamnă tot imoralitate, o doctrină falsă, potrivit căreia, cu cât vei păcătui mai mult după ce te-ai întors la Domnul, cu atât mai mult te vei bucura de harul lui Dumnezeu. Este o învățătură care merge pe întrebarea pe care Pavel o pune în Roman, capitolul 6, cu versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Și pentru că se făcuse o afirmație anterioară acolo când zice, acolo unde păcatul a fost, cum zice? Mai mare, mai negru, mai întunecos, acolo și harul lui Dumnezeu a strălucit mai tare. Și atunci Pavel întreabă, și atunci ce vom zice? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nu asta vrea să spună el, dar așa spunea Nicolae. Acestora le spune, care cu cuvântări iscusite, reușeau să ducă și să se ducă bărbați și femei, acestora le spune el, care are sabia scuțită cu două tăișuri, mă voi război eu cu ei, cu sabia gurii mele. Și întrebarea este, cine poate sta împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Cred că nu trebuie să stăm prea mult să medităm, pentru că nimeni nu poate sta în fața cuvântului său. Despre cuvântul lui Pavel, când îl va vedea în glorie, va zice, o, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu, citând din psalm, o știință atât de mare, mai presus de puterile mele, mărit să fie Domnul. Iată de ce noi trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii s-ar putea să ne predice științific, să ne vorbească în toate felurile, să aibă o formă de evlave și bună orătaie păcatul și ei trăiesc în păcate grosolane. Nu! Asta este baza credinței. Asta este baza credinței. Vă reamintesc, frați și surori, tuturor, credința nu vine nici prin profeție, nici prin cântare, credința nu vine prin lucruri auxiliare. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Asta este baza credinței. Și toate celelalte lucruri apoi trebuie să vină prin și după acest cuvânt. Deci, o evaluare interesantă facem Pergam. O evaluare care sunt convins că este valabilă în biserica noastră, care este valabilă în toate bisericile. Și după ce face această evaluare, el nu uită să-i recomande ceva bisericii și în același timp, ca să o îmbărbăteze, să-i promită ceva. Și îi recomandă să se pocăiască. Prea puțin auzim noi predicându-se astăzi să ne pocăim. Noi credem că numai dacă facem evanghelizări și chemăm pe cei necredincioși să vină să predea Domnului, numai aceea înțelegem pocăință. Dar cui vorbește aici Domnul Iisus Hristos? Bisericii vorbește. Ne vorbește nouă, înseamnă că trebuie să ne schimbăm concepțiile ale vechi care ne-au făcut să șchiopătăm în credință. Trebuie să ne schimbăm atitudinile care au fost contrare cu cuvântul sănătos al Sfintelor Scripturi. Trebuie să ne înnoim mintea, asta înseamnă pocăință. Și înnoirea aceasta vine, evident, prin cuvântul Domnului, prin Duhul Sfânt, prin sângele Său, dacă ne lăsăm spălați. Dar este interesant aici când îi vorbește bisericii din Pergam, în ce privește încurajarea în sensul răsplătirii. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Aluzia pe care o face Domnul Iisus Hristos în vederea răsplătirii este o aluzie care are în efect câteva aspecte legate de viața cotidiană, zilnică, de acolo din Pergam și din marile orașe romane. Și anume, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Era obiceiul în Pergam și era obiceiul în Imperiul Roman că atunci când cineva făcea o bravură, aducea un venit enorm orașului sau prin fapta lui făcea ca reputația orașului să meargă până departe, acel cineva era chemat de către Consiliul Orașului, primea, cum am zice noi astăzi, un tichet, care era o piatră albă. Pe această piatră albă era scris numele lui plus un supranume, care numai el îl știa în momentul când primea această piatră, și acest supranume pe care îl primea era dat funcție de bravura pe care a făcut-o. Și vă aminteam ora trecută, de exemplu, Traian, după ce a cucerit Dacia, a fost supranumit Traian Dacicus. Acesta era numele nou. Și cu acest tichet era apoi primit în lumea mare, în societatea înaltă a orașului, care în cinstea lui dădea un banchet, iar la banchetul acesta era întotdeauna un meniu care se ținea secret până când el ajungea la masă și se descoperea în fața lui. Erau cele mai alese mâncăruri. 1. 2. Era în uzanța legii romane de atunci ca dacă cineva era acuzat că a făcut o faptă urâtă, murdară, trebuia să apară în fața unui consiliu judecătoresc și să fie judecat. După ce erau audiați toți martorii și condamnatul era judecat, dacă judecătorul îi dădea o piatră neagră, însemna că el va trebui să fie executat. Dar dacă judecătorul îi dădea acestui judecat o piatră albă, era sensul că el este nevinovat. Și trei, al treilea obicei în lumea antică la care Domnul Iisus face aluzie, era obiceiul ca cel care a făcut o faptă istorică, a scăpat orașul, de exemplu, de un necaz, a salvat mai multe vieți, acelui om să-i se dea din nou o piatră albă pe care era din nou scris un supranume pe care numai el îl știa atunci când îl lua, și cu această piatră albă trăia tot restul vieții pe cheltuiala orașului, a statului. Nu-și mai făcea nicio problemă. Și Domnul Iisus Hristos zice: pe cel ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă pe care va fi scris un nume. Aceasta mi-e spune că, așa cum va zice Isaia, în ziua în care vom ajunge în împărăția lui definitiv, ne va da un nume mai mult decât fii și fiice, un nume pe care nimeni nu-l știe, mai mult decât fii și fiice. Și ce este mai intim decât fiu și fiică? Nu știm ce are Dumnezeu pregătit pentru noi atât de special. Și cu piatra aceea albă pe care ne va da-o Dumnezeu și cu numele acela nou, un lucru mă bucură, că voi trăi apoi o veșnicie pe cheltuiala Lui. Nu voi mai face nicio problemă că mai primesc salarul luna viitoare sau nu. Așa. Voi trăi pe cheltuiala Lui Hristos. Nu-i frumos lucrul acesta? Celui ce va birui, îi voi da un nume nou, o piatră albă. La aceasta, ca în lecțiunile precedente, concluzia cea mai plăcută este atunci: cine are urechi de auzit, să audă. Amin.